Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Evo nas ponovo s vama, kao što smo obećali u redovnom terminu emisije Klasiku molim. Ja sam Gorica Pilipović i danas vam nudim malo veći broj predloga, čak 7. Neću vam odmah otkriti o kojim se autorima radi, držat ću vas malo u neizvesnosti. Samo da znate da je i ovaj izbor kao i obično širok. Očekuje vas muzika raznih stilskih epoha, od baroka do 20. veka. I evo odmah jednog kompozitora upravo 20. veka, to je Zlatan Vauda. Njegovu sonatu Brevis, to jest kratku sonatu za klarinet i klavir, sviraju Veljko Klenkovski i Mirjana Kršljanin. I još samo da vam kažem, da vas podsjetim, da je naš broj telefona za vaše glasove i dalje 322-9653, to je u studiju, a za poruke 064-86-111-44.
Thank you.
Klarinetista Veljko Klenkovski i pijaniskinja Mirjana Kršljanin odsvirali su sonatu Brevis Zlatana Vaude kao prvi predlog u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Vauda je ovu sonatu komponovao 1952. za vreme studija i to ostaje jedno od njegovih najuspelijih i najpopularnijih dela. Iako, dakle, Vaudino stvaralaštvo pripada drugoj polovini 20. veka, to jest vremenu kad su se u muzici pronalazili najradikalniji avangardni putevi, on nikada nije prihvatio ekstreme i uvek je za njegovu muziku bila vezana atmosfera vedrine. Nije, dakle, bilo teških tema poput onih iz Goetheovog Fausta, kojima se, na primjer, između ostalih, pozabavio Robert Schumann u svojoj odgovarajućoj kompoziciji, nizu scena iz ovog čuvenog književnog dela. Posljednju je komponovao uvertiru i ja ću vam je sada predložiti. U njoj se osjeća dovoljna mera napetosti i dramatike da bi svaki slušalac prepoznao suštinu Goetheovog dela, borbu dobra i zla, odnosno Faustovu nemirnu potragu za prosvjetljenjem i spokojem.
klasiku, molim.
Predlog broj 2, uvertiru iz scena prema Goethevom Faustu Roberta Schumana, odsvirala je filharmonija iz Malage pod upravom Aleksandra Rahbarija. Ova kompozicija, neka vrsta oratorijuma, koncentriše se dakle na finalni deo Goetheove epske drame, na scene koje govore o Faustovom spasenju i uzdizanju na nebo, odnosno o porazu Mefista u trenutku njegovog navodnog trijumfa. Kao da je ova kompozicija bila simbolična i za život svog autora. Schumanu je naime bilo potrebno 9 godina da je napiše. Tokom tog perioda zdravlje mu se sve više pogoršavalo i pošto je uvertira napisana posljednja, jasno se uočava da je rezultat snažne unutrašnje borbe. 3 godine kasnije, 1853. Schumann je preminuo. I sada da se od ovih teških tema odmorimo uz nokturno Otorina Respighija. A vi, poštovani slušaoci, glasajte na naše brojeve 3229653, odnosno za poruke 064-86-111-44.
Thank you.
Bio je ovo nocturno Otorina Respighija, svirao je Almerindo D'Amato. Sada vam, poštovani slušalci, predstavljam jednog manje poznatog kompozitora, inače Respighijevog mlađeg savremenika, Hans Eisler. Rođen je u Leipzigu kao sin filozofa Rudolfa Eislera, pod čijim je uticajem rano usvojio marksizam. Oko svojih levičarskih stavova često se sporio sa svojim učiteljem Arnoldom Schönbergom. Do kraja 20. godina Eislerova muzika već je odražavala aspiracije revolucionarnog radničkog pokreta i on postaje jedan od glavnih saradnika Bertolda Brehta u stvaranju politički angažovanih pesama, filmova i scenskih dela. Sa dolaskom nacista na vlast, Eisler, još kao i Jevrejin i uz to marksista, emigrira prvo u Sovjetski savez, pa zatim u Sjedinjene Američke Države, gde se jedno vreme skrasio komponujući filmsku muziku. Ironija sudbine, međutim, čini da Eisler kao komunista bude deportovan iz Amerike pod Makartijevim režimom. Od 1950. je građanin istočne Nemačke, gde je i preminuo 6 godina kasnije. Hans Eisler je komponovao ogroman broj najrazličitijih dela svih vrsta i stilova, od melodičnih masovnih pesama do Schönbergovskih dodekafonih kompozicija. Bio je majstor minijature i ja ću vam sada upravo predložiti 3 posljednja stava njegove male simfonije iz 1932.
Thank you.
Tri posljednja stava male simfonije Hansa Eislera kao četvrti predlog danas odsvirao je nemački simfonijski orkestar iz Berlina pod upravom Hansa Zimmera. Autor je ovdje želeo da napiše parodiju na simfoniju kao sentimentalno bombastično delo, aludirajući između ostalog na džez i popularnu muziku. A petom predlogu koji slijedi sada vjerujem da nije potrebno nikakvo objašnjenje. Naravno, bio je ovo čuveni adagio Tomasa Albinonija. Svirali su orguljaš Ove Petersen i kamerni orkestar Societas Musica iz Kopenhagena pod upravom Jergena Ernsta Hansena. Rekoh, poštovani slušalci, da nije potrebno nikakvo objašnjenje, jedino što Albinonijev adagio uopšte nije komponovao Albinoni. Naime, italijanski muzikolog Remo Giazzotto naišao je u Drezdenskoj biblioteci nedugo posle završetka Drugog svetskog rata na jedan mali fragment rukopisa sa samo nekoliko taktova melodije i deonice basa continua. Proučivši rukopis, zaključio je da je otkrio odlomak crkvene sonate Tomasa Albinonija. Rekonstruisao je zatim ostatak stava na osnovu te melodijske linije koju je pripisao velikom venecijanskom majstoru. Istina je da partitura za orgulje i gudače, kao i tonalitet G-mol, govore u prilog svečanom karakteru dela, kao što izlivi melanholije sugerišu tragičarski patos operske muzike. U svakom slučaju, kogod da je autor, stvorio je jedan od najpopularnijih muzičkih fragmenata italijanskog baroka.
Klasiku moju.
Engleska pesnikinja Edith Sitwell je početkom 20. godina prošlog veka, primetivši apstraktne trendove u skulpturi i slikarstvu, pokušala da uvede slične ideje i u poeziju. Napisala je niz apstraktnih pesama, od kojih su neke u ritmu popularnih igara. Tada je s nama, svedoči njen brat Osbert, u istoj kući živeo i mladi kompozitor William Walton i mi smo se složili da on komponuje muziku na Editine stihove, muziku koja će biti apstraktna na sličan način. Nastalo je delo Fasada, čiji vam fragment sada predlažem, poštovani slušaoci, kao šesti predlog.
Out of Babylon, hobby horses foam, the dumb sky rhinoceros glum. Watch the courses of the breakers rocking horses, and with glossiest lady Venus on the settee of the horsehair sea, where Lord Tennyson in laurels wrote a Gloria free. In a borealic iceberg came Victoria, she, you Prince Albert's tall memorial, took the colors of the floreal and the borealic iceberg floating on they see. You arisen, Madam Venus, for whose sake from far came the fat and zebraed emperor from Zanzibar, where like golden bouquets lay far Asia, Africa, Cathay, all laid before that shady lady by the fibroid jar. Captain Fracas, stout as any water butt, came stood with Sir Bacchus, further drinking the black tart grape's blood, plucked among the tartan leafage by the furry wind whose griefage could not wither like a squirrel with a gold star nut.
Their cheeks were like nutmeg flowers when swells the rain into foolish silver bells. They said if the door you would only slam, or if papa you would once say damn, instead of merely roaring a fast or rolling in broken rust. We should now stand in the street of hell, watching siesta shutters that fell with a noise like amber softly sliding. Our moonlight glances through these gliding would see at her table preened and set, Marina sitting at her toilette with eyelids closed as soft as the breeze that flows from gold flowers on the incense tree.
The Admiral said you could never call. I assure you it would not do at all. She gets down from table without saying please, forgets her prayers and to cross her T's. In short, her scandalous reputation has shocked the whole of the hellish nation, and every turban chinoiserie with whom we would sip our black bohee would stretch out her simian fingers thin to scratch you, my dears, like a mandolin. For hell is just as properly proper as Greenwich or as Bath or Joppa. Those trains will run over their tails if they can, snorting and sporting like porpoises flee. The burly, the whirligig wheels of the train, as round as the world and as large again, running half the way over to Babylon, down through fields of clover to gay Troy town, are puffing their smoke as grey as the curl on my forehead, as wrinkled as sands of the sea. But what can that matter to you, my girl, and what can that matter to me?
Slight and free. Tinkle my organ.
Deo fasade Williama Waltona bio je šesti predlog u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Slušali smo recitatore Peggy Ashcroft i Paula Scofielda uz članove Londonske simfonijete kojima je dirigovao upravo autor William Walton. I na samom kraju oprostit ćemo se od vas umjesto odjavne špice uz komad Sevilla Isaka Albeniza u tumačenju Johna Williamsa. Eto, možete da glasate i za to kao predlog broj 7. To bi bilo sve za danas. Do sutra u isto vreme. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.